kamozon.com taqdim etadi.
Mana bugun yo'qlikda o'tadi kunim, sog'inchlarim o'zimga ham bermaydi tinim. Go'yoki hozir bo'ladi yana qo'ng'iroq, lekin bu ham xayoldan boshqasi emas biroq. Shuncha kunlar o'tdi, olmading xabar. Sog'inchning bo'lari bunchalar ham haqiqatdan. Shu yo'llarda meni qoldirib ketding bu yolg'iz. Sog'inchlarning qarshisida turibman ojiz. Bularning barchasini sababsiz aytdim. Bila turib shunchaki turasan jim. Shuncha vaqt ishontirib kelding yolg'onlaringga. Qarab turib sezmagan ekanman ko'zlaringga. Vijdoning bo'lsa aytkim kurashda baxt uchun. Kim seni sotdi o'tkinchi narsalar uchun. Faqat bir iltimos mani sevgida ayblama. Bila turib o'zingni ham asla aldama. Baxtli oila, yuraklarimizga bu sof muhabbatni joylab. Afsuski yarim yo'lda qoldirding yolg'iz tashlab. Hech narsa bo'lmagandek ketding yuragim g'ashlab. Axir vaqtimizga qolgandi 3-4 qadam. Hamrohim bo'lmading, bermading yordam. Kun kelib hali bir kuni afsus chekasan, qo'ng'iroq qilasan, izlaysan, kutasan. Ba'zida eslab kulaman bergan va'dalaring, sizni hech qachon tashlab ketmayman deganlaring. Balki sendan ayrilganim bo'lib bu yaxshi. Do'stlarim ham buni hisobatga edi qarshi. Lekin afsuski uni so'rayveradi yurak. Bir kun kelib u ham o'zgarsa kerak.